Kaj pa univerza?
Protištudentski paket. Še pred nekaj dnevi smo v novicah lahko brali o masakru protikoronskega zakona, saj so poslanci napovedali več kot 100 amandmajev na predloge vlade. Včeraj se je zgodil nekakšen masakr v obratno smer, saj amandmaji v veliki večini niso bili sprejeti. Poslušate oddajo, v kateri bomo pregledali, kaj je v tej zgodbi doletelo študente. Poglejmo si torej glavne poudarke za študente v včeraj sprejetem zakonu. Ta nosi dolgo ime. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 v oklepaju COVID-19 za državljane in gospodarstvo. Na študente se zakon nanaša v dveh delih, in sicer v zvezi s potekom študija in nato v zvezi s solidarnostnim enkratnim dodatkom. Bistvena informacija za študente v zvezi s potekom študija je tale. Do podaljšanja statusa študenta v naslednjem študijskem letu imajo pravico zdaj tudi študenti, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin, ki neposredno vplivajo na izvajanje letošnje študijske dejavnosti, v tem letu niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti. Posebej je izpostavljeno, da so v to vključeni študenti višjih strokovnih šol. Prav tako velja, da če zaradi epidemije dijakom, vajencem in študentom v zaključnih letnikih ni bilo omogočeno praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje pri delodajalcih, se jim to prizna kot opravljeno, če imajo zaključene pozitivne ocene pri vseh strokovnih modulih v zaključnem letniku. Visokošolski zavodi lahko svoje študijske programe tudi spremenijo tako, da spremembe začnejo veljati že v tem študijskem letu. Zakon prav tako navaja, da se javnih storitev, kot so vrtci ter dijaški in študentski domovi, katerih izvajanje je zaradi epidemije vlada začasno prepovedala, ne sme zaračunavati. Z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport smo že na začetku tedna prejeli pisno pojasnilo, da plačevanja ne bodo oproščeni tisti, ki v študentskih domovih bivajo tudi v času epidemije. Zdaj pa k bolj vroči temi, torej dodatku 150 evrov, do katerega so upravičeni vsi redni študenti s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V zakonu je dodatek jasno ločen od nadomestil izpadlega dohodka, spada namreč pod točko, ki določa enkratni solidarnostni dodatek za druge ranljive skupine oseb. V tej točki so zajete osebe, ki so že zdaj upravičene do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec april in se ne prekrivajo s prejemniki dodatka za upokojence. Tem osebam se bo dodatek 150 evrov izplačal skupaj z ostalimi prejemki. Temu so posebej dodani še redni študenti, dodatek pa se jim bo izplačal do 30. aprila. Najbolj seveda bije v oči, da so iz dodatka izključeni izredni študenti in študenti iz tujine oziroma tisti brez urejenih dokumentov, ki bi dokazovali njihov naslov prebivališča v Sloveniji. Dodatek so že ob prvih napovedih naslovili kot nezadosten v študentski organizaciji Slovenije, sindikatih in opoziciji. Klici po drugačnem ključu podeljevanja dodatka so prišli tudi strani skupine Študentska lupa. Na Ministrstvu za izobraževanje so že na začetku tedna napovedali amandma, ki bi vključil izredne študente med prejemnike dodatka. Kljub vsem pozivom in amandmajem na zakon je bil na koncu sprejet predlog v svoji prvotni obliki. Vlada pri oblikovanju zakona očitno ni vzela izpada dohodkov pri študentih dovolj resno, je mnenja Sara Bagari, asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.
Ja, no, kar bi se želela izpostaviti, je predvsem pri teh socialnih pravicah vedno se je treba vprašati, kar je njihov namen. Ne? Zdaj, tukaj se nekoliko izpostavlja, da naj bi bil namen nadomeščanje izpada dohodka. Tako kot je naprimer namen nadomestila med začasnim čakanjem na delo od doma, ne? Kar se tudi zdaj dogaja. Ampak v primeru tega enkratnega solidarnostnega dodatka, če je to namen, pač izvedba tega dodatka definitivno ne sledi temu. Ne? Enkratni solidarnostni dodatek, kot vemo, se izplača vsem rednim študentom v višini 150 evrov. To ne more biti nadomeščanje izpadlega dohodka, ker v nobeni meri ni povezano s tem. Ne? Ker kot prvo dobijo ga vsi študenti, tudi tisti, ki ne delajo, kot drugo v nobeni višini oziroma višina ne odraža nekega predhodnega dohodka. Zato je zelo težko govorimo o tem dodatku kot o nekem načinu nadomeščanja izpadlega dohodka, ker po mojem to ni, niti ne more biti namen, oziroma če pa je bil namen, je pa izvedba precej daleč od tega. Tako da, ja, jaz bolj ta enkratni solidarnostni dodatek vidim kot nekaj, kar so dali študentom, da jih dajo vsaj nekaj, definitivno pa ne kot izpad dohodka. Zato tudi, kar se pogovarjam s študenti, ne, načeloma, nekaj jih je mnenja, da pač tega dodatka ne potrebujejo, ne potrebujejo vsi. Veliko jih je mnenja, da bi moral biti tudi večji. Še največ jih meni pa, da bi moral biti večji tudi za tiste, ki pa upravljajo študentsko delo in dejansko čutijo ta izpad dohodka.
Govorili smo tudi s študenti in študentkami, da bi videli, kako se te dni soočajo z epidemijo in kaj menijo o dodatku.
Zaradi stale situacije bom imela določen izpad dohodkov, zlasti pač pri eni službi, ki jo opravljam, ampak zaradi pač trenutne moje finančne situacije mi to ne predstavlja neke eksistencialne krize, torej bom lahko še naprej normalno pač plačevala vse tekoče stroške. Glede tega dodatka pa mislim, da ga pozdravljam, seveda, ampak mislim, da bi pač mogel biti ne samo enkratni, ampak za vsak mesec, dokler bo pač stanje tako, kakršno je. Dokler pač ne bomo mogli se normalno vrniti na delo in upravljati pač tekočih zadev. Ta dodatek bom pač porabila za tekoče stroške, kaj jih imam, torej za stanovanje in hrano in ostalimi položnicami.
Torej sem študentka rednega magistrskega programa. Stara sem 25 let in v bistvu še vedno živim pri starših, ker mi ekonomske razmere ne dovoljujejo, da bi se odselila na svoje. Zaradi tega tudi upravljam dve službi prek študentskega servisa, da bi si lahko kaj našparala, da se lahko čim prej odselim. No, v bistvu zaradi trenutnih razmer sem obe službi izgubila oziroma so me dali na eni službi na čakanje, kar je pa tudi vprašanje, kdaj bo konec čakanja oziroma kdaj bom lahko spet začela delati, glede na to, da se stvari samo še slabšajo, pa v bistvu ni videti konca. Zdaj, glede na to, da sem študentka, nisem zaposlena redno nič, samo prek servisa, ne dobivam nobenega nadomestila med tem, ko čakam. Torej, nimam nobenega prihodka vmes. Imam tudi lasten avto, ki ga moram sama vzdrževati, zato ker ne študiram tam, kjer živim, tako da nujno potrebujem lastni prevoz. In zdaj v bistvu tudi ne vem točno, kako si bom lahko financirala svoj avto, zaradi tega, ker sem v bistvu brez obeh služb. Zdaj tako, kar se mi zdi glede tega dodatka 150 evrov, jaz ga bom porabila za tekoče stroške, torej za avto, kar bo nujnega, za račun za telefon. Odvisno, koliko časa bo to trajalo, za koliko časa naj bi ta dodatek zadostoval, meni niti za en mesec ne bo pomagal, zaradi tega, ker je res, res zelo nizek. Pa tudi ne zdi se mi pošteno, da dodatek prejmejo vsi redni študentje, zaradi tega, ker kakšni redni študentje ne delajo, pa kakšni imajo še vedno službo, pa bojo vseeno dobili ta dodatek. Poleg tega se mi pa tudi ne zdi pošteno do izrednih študentov, da ne dobijo dodatka, zato ker oni imajo še več stroškov kot redni študentje, ker morajo plačevati še študij. Zdaj zdi se mi, da bi mogli ta dodatek malo bolj pravično razdeliti, mogli bi tudi gledati mogoče na ne vem, vsaj na poprečen prihodek študentov v zadnjih 12 mesecih, kot je bil predlog, zato da bi se potem to malo bolj vsaj razdelilo, ker iskreno meni tih 150 evrov, ne vem, če mi bo sploh kaj naredilo razlike, no.
zadnje leta, naprimer, ne delam kot študent, tako da nisem imel izrednega izpada dohodkov ob tej epidemiji. Tako da ta dodatek ne bi, mislim, ni, dodatek bi bil zame, teh 150 evrov, ko ste govorili, bi bil, bil večji, kot kar če bi se preračunal, naprimer, glede na dejanski izpad. Sem na prstnem računu pa bi verjetno dobil 120 evrov. Tretilo bi ga v bistvu, koliko štipendijo, verjetno bi ga porabil za kakšen študijski material. Ne bi pa, ni pa nujen, da pokriva moje življenjske stroške, hrano ali pa nastanitev, ker tudi ne plačujemo.
Prejemniki dodatka so kot pričakovano raznoliki, z vidika višine dohodkov, odvisnosti od študentskega dela, višine prihrankov, najemniškega statusa in številnih drugih okoliščin. Delež študentk in študentov, ki jim dohodek iz študentskega dela predstavlja glavni ali celo edini vir dohodkov, so tu na največjem udaru in jim dodatek predstavlja skoraj da smešno, če ne tragično nizko vsoto. Študentsko delo je kot posebna oblika dela postalo prava past za prekarnost zaradi nerealnih pričakovanj, da se ljudje med študijem lahko zanesejo na prihranke, štipendije ali pomoč družine. Pomisleke glede dodatka in študentskega dela, kot je zastavljeno, je delila Bagari.
Za študentsko delo kot tako, ne, govorimo o občasnem in začasnem delu študentov. V praksi vemo, da je precej preraslo te okvire, tudi veliko krat se upravlja v okviru nezakonitega prikritega delovnega razmerja. Zdaj pa eni strani tudi tega, tudi država si ne prizadeva dovolj, da bi izkoreninila oziroma preprečevala prikrita delovna razmerja po eni strani. Po drugi strani pa nasploh študentsko delo kot tako, definitivno pri študentskem delu obstajajo neka tveganja za prekarnost, ne, študenti nimajo nimajo varnosti pred odpovedjo, delodajalec lahko kadarkoli reče, da jih pač od jutri naprej več ne potrebuje, nimajo pravice do dopusta, do nadomestila med bolniško, plavično rečemo bolniško, ne, nimajo povračila potnih stroškov, malice, tako da že v nasploh v osnovi je precej več tvegan za prekarnost in najbolj se to odrazi ravno v trenutni situaciji, torej ravno najbolj se izrazi to tveganje, ko pa nimajo varstva pred odpovedjo. Zdaj, ogromno študentov, ki so upravljali študentsko delo, zdaj spet vprašanje je, ali so ga res upravljali v okviru zakonitih okvirov, občasno in začasno. Torej, to je najprej moj prvi pomislek. Drugo pa tudi ti, ki so ga upravljali, ne, ker nimajo nekega varstva pred odpovedjo, kot to velja za delavce v delovnem razmerju, so zdaj iz danes na jutri ostali po domače povedano na cesti. Ne. In ta enkratni solidarnostni dodatek definitivno ne nadomešča izpada dohodka tem študentom.
Od koncesijske dajatve od študentskega dela se po drugi strani napajajo študentski servisi in študentske organizacije. Servisi so zasebna podjetja, ki posredujejo študentsko delo, študentske organizacije pa so dejansko v organizaciji študentov, če tudi nanje letijo kritike, da delujejo kot elitni klub. Toda študentski servisi imajo pri študentski politiki več besede, kot bi si mislili. Tako smo lahko spremljali posodobitve zahtev študentske organizacije Slovenije, ki je že v začetku namesto dodatka zahtevala nadomestilo izpada dohodka, le da so v zadnjih verzijah zahtevo dopolnili tako, da bi to nadomestilo posredovali študentski servisi. Tako bi svoj delež dobili tudi servisi in študentske organizacije. Kot smo že prejšnji petek poročali, je ta zahteva med študenti naletela na mešan odziv. Prišli so tudi že odzivi na zavrnitev amandmajev in ignoriranje zahtev, ki so jih poleg študentske organizacije Slovenije natančneje artikulirali med drugim v sindikatu Mladi Plus, skupini Študentska lupa, stranki Levica in širši opoziciji. Študentska organizacija Slovenije je med drugim izpostavila, da so bili izpuščeni dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih. Nad zavrnitvijo svojih zahtev so izrazili ogorčenje in pozivajo k pravični rešitvi za situacijo študentov. V skupini Študentska lupa pozivajo študente, ki nimajo finančnih težav in izpada dohodka v tem času, da svoj dodatek namenijo študentu, ki rabi pomoč ali pa dobrodelnim organizacijam. Dodatek bo za poplačilo dolgov porabila HNR.
Kaj pa univerza?
Kaj pa univerza?